Efirde Azadlik Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 23 fevral, dushanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev, hamkasbim dastlab shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Xalqaro amnistiya inson huquqlari tashkiloti Isroil va Hamasni yaqinda bo'lib o'tgan o'zaro harbiy mojaro chog'ida urush jinoyatlari sodir etganlikda aybladi. Misr politsiyasi Qohirada sodir etilgan portlashga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxs hibsga olinganini ma'lum qildi. Janubiy Koreya rasmiy Pxinyanning o'rta masofaga ucha oladigan yangi ballistik raketa bilan qurollangani to'g'risida xabar tarqatdi.
Birozdan so'ngra shu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda taniqli jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said hibsga olindi.
Kimdir keldi de shunday yoqalardan ushladi, sudirib olib chiqib ketdi deb ko'chaga. Qizim chirillab yig'lab qoldi de.
O'zbekistonda yer dehqondan olinib, sobiq amaldor va kuch ishlatar tuzilmalarining sobiq xodimlariga berilmoqda.
Yirik amaldorlarning vakillari, huquq muhofaza qiluvchi organlarga tegishli kishilar va shaharliklar shu yerlarga egalik qilishmoqda.
Jizzaxlik bir guruh nafaqaxo'rlar pensiya pullari o'z vaqtida berilmayotgani bois norozilik aksiyasi o'tkazdi.
Vaqt pul muammo. 2008 shu oktyabrdan boshlab vaqtida olish qiyin bo'lyapti.
Shuningdek, 24 fevral kuni Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov Toshkentga keladi. Osiyo taraqqiyot banki Tojikistonga 102 million dollar miqdorida mablag' ajratmoqda. Qozog'iston hukumati ishsizlik ortayotgani bois mamlakatga kelayotgan mehnat muhojirlarini mamlakatga qo'ymaslik fikridan qaytgani yo'q. Hamda jahonda va markaziy Osiyoda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishasiz. Endi esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari, ular bilan Avazbek Aliyev tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 24-25 fevral kunlari Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov Toshkentga safar qiladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan o'tkaziladigan muzokaralardan so'ng ikki davlat o'rtasida turli sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish to'g'risidagi bir qator hujjatlar imzolanadi, deb yozadi prezident matbuot xizmatiga tayangan holda Regnum axborot agentligi. O'zbekistonda bank moddalari iste'mol qiluvchi 130 ming odam ro'yxatga olingan. Bu esa Markaziy Osiyodagi eng katta ko'rsatkichdir. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotik moddalarni nazorat qilish tuzilmasining Markaziy Osiyo boshqarmasi rahbari James Callahanga tengan holda Novosti axborot agentligi xabar tarqatdi. O'zbekiston mintaqada aholisi eng ko'p bo'lgan davlatdir. Bu yerda giyohvandlarning ko'pligi ham mana shu sabab bilan bog'liq, dedi Callahan axborot agentligi muxbiriga. Mutaxassis taqdim etgan ma'lumotlarda aytilishicha, giyohvandlar soni Qozog'istonda 100 ming, Qirg'izistonda 26 ming, Tojikistonda esa 23 ming kishini tashkil etadi. James Callahan aytishicha, 2007-yilda Markaziy Osiyoda 91800 odam narkotik moddalar iste'mol qilgan bo'lsa, bugunga kelib ular soni 279 ming kishiga yetgan. Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari Benito Ferrero Waldner Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning 19-20 martga belgilangan sammitda sobiq Sovet Ittifoqi respublikalari bilan aloqalarni yaxshilashga qaratilgan rejani qo'llab-quvvatlashga umid bildirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Bryusseldagi uchrashuv chog'ida gapirgan Benito Ferrero Waldner Rossiyaning Gruziya bilan avgust oyidagi harbiy mojarosi hamda yanvar oyidagi Rossiya-Ukraina gaz tortishuvidan so'ng mazkur reja Yevropa Ittifoqi uchun dolzarb masalalardan biriga aylangan. Yevropa komissiyasi yaqinda ittifoqning sharqiy qo'shnilari hisoblanmish Ukraina, Gruziya, Ozarbayjon, Armaniston va Moldovaga turli dasturlar uchun qo'shimcha 350 million yevro ajratish rejasini oshkor qildi. O'tgan yil Yevropa ittifoqi mazkur davlatlarda barqarorlik ravnaq topishi va taraqqiyotni qo'llab-quvvatlash maqsadida 250 million yevro ajratgan edi. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amnesty International, Xalqaro amnistiya, inson huquqlari tashkiloti, Isroil hukumati va Hamas tashkilotini yaqinda bo'lib o'tgan o'zaro harbiy mojaro chog'ida urush jinoyatlari sodir etganlikda aybladi. Qarorgoh Londonda joylashgan tashkilotning ta'kidlashicha, har ikkala tomonning xorijdan keltirilgan qurollar yordamida fuqarolarni nishonga olganini isbotlovchi dalillar mavjud. Hisobot mualliflari BMT Xavfsizlik Kengashini Isroil va Hamasga nisbatan qurol embargosi joriy etishga chaqirdi. Janubiy Koreya rasmiy Pxinyanning o'rta masofaga ucha oladigan yangi ballistik raketa bilan qurollangani to'g'risida xabar tarqatdi. Janubiy Koreya mudofaa vazirligiga ko'ra, yangi raketa 3000 kilometrgacha bo'lgan masofadagi nishonni urishga qodir. Mazkur xabar Shimoliy Koreya hukumati joriy yilda uzoq masofaga uchuvchi yangi ballistik raketa sinovi o'tkazishga taraddud ko'rayotgani borasidagi mavjud tashvishlar ortidan paydo bo'ldi. Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasidagi munosabatlar ham uzoq yillar davomida sovuqligicha qolmoqda. Rasmiy Seul Pxinyan hukumatini yadroviy dastur borasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga sodiq qolishga chaqirib kelmoqda. Afg'oniston janubi-g'arbida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda politsiyaning bir xodimi nobud bo'ldi, yana 5 nafari tan jarohat oldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, xudkush shaxs Nimroz viloyatidagi narkotiklarga qarshi kurash boshqarma binosiga kirishga uringan, biroq qo'riqchilar tomonidan to'xtatib qolingan. Hech qancha vaqt o'tmay, xuddi shu binoga kirishga uringan ikkinchi xudkush qo'riqchilar tomonidan otib tashlangan. Qo'shni Bag'diz viloyatida esa NATO kuchlarining havo zarbalari oqibatida Talibonning kamida 7 askari nobud bo'lgani, 14 nafari esa tan jarohat olgani xabar qilindi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 23 fevral yangiliklar bilan tanishyapsiz. Misr politsiyasi Qohirada sodir etilgan portlashga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxs hibsga olinganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni poytaxtning tarixiy obidalari joylashgan hududda ro'y bergan portlashda fransiyalik sayyoh nobud bo'ldi, 20 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Misr rasmiylariga ko'ra, xavfsizlik xizmatlari yana bitta portlovchi moslamani zararsizlantirishga muvaffaq bo'lgan. 2006 yildan buyon Misrda sayyohlarga qarshi ilk bor oshirilgan bu hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech qaysi guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Davom etayotgan global iqtisodiy buhron tufayli qochqinlar sonining ortishi, ayrim davlatlarda esa millatchilikning avj olishi bashorat qilinmoqda. Bu taxminlarni Avstraliyaning Canberra shahrida chiqish qilgan BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari Antonio Guterres tilga oldi. BMT rasmiysiga ko'ra, global ko'lamda avj olayotgan iqtisodiy buhronga aynan ishchi muhojirlar va qochqinlar asosiy sababchi sifatida ko'rilishi mumkin. Iqtisodiy buhron ayrim davlatlarda millatchilikning avj olishiga ham turtki bo'lishi mumkin, dedi BMT rasmiysi Guterres. Britaniyalik kino ijodkorlarining kulbadan chiqqan millioner filmi 2009 yilning eng yaxshi filmi deb topildi. Mumbai xarobalarida o'sib ulg'aygan aka-uka taqdiri to'g'risidagi film Amerika kino akademiyasining yana 7 Oscar mukofotiga sazovor bo'ldi. Ushbu film ijodkori Danny Boyle yilning eng yaxshi rejissyori nominatsiyasida g'olib chiqdi. Kate Winslet mutolaachi filmida o'ynagan roli uchun yilning eng yaxshi aktrisasi, Milk filmi bosh qahramoni Shon Penn esa yilning eng yaxshi aktyori deb topildi. Global iqlim o'zgarishi muammolari va oqibatlari to'g'risidagi Valley animatsion filmi o'z nominatsiyasida g'olib chiqdi. Yaponiyalik kinoijodkorlarning Jo'nab ketish asari esa eng yaxshi xorijiy film nominatsiyasida g'alaba qozondi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning eng muhim yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekistonda taniqli jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said hibsga olindi. O'zbekistonda yer dehqondan olinib, sobiq amaldor va kuch ishlatar tuzilmalarining sobiq xodimlariga berilmoqda. Jizzaxlik bir guruh nafaqaxo'r pensiya pullari o'z vaqtida berilmagani bois norozilik namoyishiga chiqdi. 24 fevral kuni Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov Toshkentga kelmoqda. Osiyo taraqqiyot banki Tojikistonga 102 million dollar miqdorda mablag' ajratmoqda. Ozodlik to'lqinlaridagi kechki bir soatlik dasturimizdan shuningdek mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari o'rin olgan. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Dastlab O'zbekistondan olingan xabarlar. 22 fevral kuni kechqurun Toshkentda taniqli jurnalist va ezgulik inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining faoli Dilmurod Said hibsga olindi. Turmush o'rtog'idan olingan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, prokuratura tergovchilari Dilmurod Saidni tovlamachilikda gumon qilmoqda. Huquq himoyachilariga ko'ra esa O'zbekistonda ularning ko'zga ko'ringan hamkasblari faoliyatiga aynan shunday ayblovlar bilan nuqta qo'yishga urinadi. Alisher Sidiq lavhasi.
2005 yilda jurnalistik faoliyati tufayli ta'ziqqa uchragan Dilmurod Said so'nggi yillar davomida o'zini huquq himoyachisi sifatida sinab ko'rdi va yana hukumat bosimiga uchradi. Barno Jumanova o'z turmush o'rtog'i Dilmurod Said hibsga olingan yakshanba kungi voqeani eslab quyidagilarni aytib berdi.
Biz uyimizga keldik, oxirgi podyezdda turamiz. Eshikni ochdim, men kirdim, qizim kirdi, orqasidan xo'jayinim kirsalar, kimdir keldi deb shunday yoqalardan ushladi-yu, sudirib olib chiqib ketdi deb ko'chaga. Sudirib olib chiqib ketdi yoqasiga tarmashib. Tavba dedimda, hayron bo'lib chiqsam, qizim chirillab yig'lab qoldi-da. Adamni qo'yib yo'lda turgan go'vdali odam xo'jayinimni yoqasidan mahkam ushlab turibdi. Dilmuratga ham hayron bo'lib qoldi. Voy, nima qilyapsiz? Siz kimsiz o'zi? Nimani ushlaysiz? Qog'ozing bormi? Ariz qilishga nima uchun anaqa majburlab olib ketyapsan deb bizlar bilan yurasan. Boshlig'imni anaqasini buyrug'ini bajardim. Soliq va valyutaga qarshi departament mashqiz labzakda ekan Toshkentda. Keyin o'zini dokumentini ko'rsatdi, guvohnomasini. Faqat oti esimda qoldi, Zuhriddin degan.
Dilmurod Said Toshkentda kechki payt mashinaga bosib olib ketilganicha so'nggi bora kechki soat 1 da uyiga telefon qildi. Ertasi kuni ertalab esa Samarqand viloyat prokuraturasining izolyatoriga tashlandi.
Kechqurun xo'jayinim telefon qildilar-da, qornim juda och qoldi, ham sovqatyapman dedilar.
Viloyat prokuraturasi qoshdagi soliq va valyuta jinoyatlariga qarshi kurash departamenti bir ayol arizasiga ko'ra Saidni tovlamachilikda gumon qilmoqda. Huquq himoyachilari viloyat amaldorlarining dumiga bosgan Dilmurod Saidning uyushtirilgan tuhmat qurboni bo'lganligidan xavotirda. Advokat Ruhiddin Komilov o'z hamkasbini himoya qilish uchun Samarqandga yetib bordi.
Menimcha kimdir dumini bosgan nazarimda-da. Shunaqasidan bo'lishi mumkin. Endi bunga aniqlik kiritamizki, endi menimcha shunga oid biror bir kimdandir tuhmat arizasi tushganda tegida shu moddaga aylanib qoldi deyman. O'shandan qo'rqib turibmanda gap ochiladi hozir. Tovlamachilik xavf bor. Men taxminan shuni his qilyapman manamda. Xudo ko'rsatmasin albatta, xohlamasdim, lekin bunaqa bo'lishi mumkin.
Dilmurod Saidning hibsga olinishi sabablarini prokuratura mulozimlari hozircha tushuntirgani yo'q, biroq turmush o'rtog'ining hibsga olinishini Barno Jumanova uning Samarqandning Jondor tumanida boshlagan ishlari bilan bog'laydi.
Oxirgi paytda Dilmurod aka anaqa Samarqanddagi Jonboy rayonini MTT mashina traktor parkini raisini ishini oldilar. O'sha yerda 10 tacha fermerlar ke bular anaqa ishonchli vakil edilar. Ular anaqa MTTni nima traktorlarini sotilib ketgan, katta-katta summalar yo'qolib ketgan. Keyin bir marta yoz bo'lgandan keyin haligi anaqa Jonboy prokuraturasi ishi yopib yuborgan. Bular keyin Toshkent orqali yana jinoyat ishi qo'zg'algandan keyin anaqa noqonuniy sotilib ketgan yerlar ham orqasidan ochilib ketib qoldi. Hosildor yerlar, tutzorlar kesilib sotilib ketgan ekan, hech qanaqa farmonsiz sotilgan ekan katta-katta pul evaziga. Xulosa qilyapmanki, shu MTP raisi aslida O'rinboyev degan odam, shu odam ishtirayapti deb o'ylayman.
2005-yil oxirida Dilmurod Said o'z jurnalistik faoliyati tufayli ilk bor tazyiqqa uchragandi. O'shanda uni Advokat Press gazetasida e'lon qilingan yo'q haqidagi badiha maqolasi tufayli ishdan haydashgan, tez orada gazetaning o'zi ham yopib tashlangan edi. O'z maqolasida jurnalist prezident Karimovning O'zbekiston kelajagi buyuk davlat shiorini bugungi ayanchli hayot asosida shubha ostiga olgandi. O'tgan muddat davomida Dilmurod Said o'zining internetda paydo bo'lgan bir qator tanqidiy maqolalari sababli hukumat bosimiga uchradi. Ozodlik radiosiga bergan so'nggi intervyusida Dilmurod Said o'z jurnalistik burchiga sodiq qolajagini aytgan edi.
Bugun men ko'rib turib indamasam, yoki yana boshqa bir odam ko'rib turib indamasa, bu narsalarga kimdir munosabat bildirishi kerak-ku. Biz birinchi galda jurnalistga munosabat bildirish kerak deb hisoblayman. Agar jurnalist ham ijodkor shoirlar indamasa, ana undan keyin bu bilmayman kim gapiradi bu narsalarni.
Shunday qilib, Dilmurod Saidning hibsga olinishi o'tgan yilda xalqaro hamjamiyat xavotirlariga sabab bo'lgan huquq himoyachisi Azam Turg'unov va jurnalist Solijon Abdurahmonovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini eslatadi. Ko'p o'tmay ikkovi ham uyushtirilgan ayblovlar bilan 10 yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi.
Eslatamiz, 22 fevral kuni kechqurun Toshkentda taniqli jurnalist va ezgulik inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining faoli Dilmurod Said hibsga olindi. Uning hibsga olinishiga oid boshqa tafsilotlarni dasturimizning kechki soat 9 da havoga uzatiladigan qismidan o'rin olgan 4-chi hokimiyat eshitirchida yana tinglashingiz mumkin. Hozir esa dasturimizni O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Jizzaxda yana norozilik namoyishi bo'ldi. 20 fevral kuni jizzaxlik bir guruh nafaqaxo'r pensiya pullari o'z vaqtida berilmagani bois norozilik aksiyasi o'tkazdi. Taxminan 40 nafar pensioner Jizzax viloyat hokimligi binosi oldiga to'planib, hokimlik mutasaddilariga o'z noroziligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Jizzaxda keyingi 2-3 oy mobaynida pensiya pullarini ola olmagan nafaqaxo'rlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Ushbu namoyishga oid tafsilotlarni hamkorimiz Mehribon o'rgandi.
Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevning bildirishicha, 20-fevral kuni tush paytida bir guruh pensionerlar Jizzax viloyat hokimligi binosi oldiga to'planib, pensiya pullari o'z vaqtida berilishini talab qilishgan.
Jizzax viloyat hokimiyatligiga qariyalar, nogironlar pensiyasini, nafaqasini ko'p kunlab ola olmaydiganiga norozilik bildirib, keyin hokimiyat oldiga borishgan bular. Chunki o'sha 20 kunlab, 15 kunlab keyingi vaqtlarda pensiyani olisha olmayaptida odamlar. Bundan albatta xalqning kambag'al qismi pensiyaga qarab qolgan tufayli o'zini noroziligini mana shu holda bildiryapti. O'sha borib keyin hokimiyatga o'zini noroziligini bildirgan. Darovar 10-15 minut ichida masalalar paydo bo'lgan. Keyin yerda hokimiyatdan biror kishi chiqib, o'sha aytganki, nimaga keldilaring desa, pensiyamizni bering, pensiyamizni bering deb hammasi talab qilishgan. Keyin o'sha hokimning vakili aytganki, bir soat ichida bankdan pul keladi, tezda yetib boringlar. Deb ularni hammasi qaytarib yuborishgan. Pensiya tarqatadigan asosiy markaziy pochta bor, shu yerda 2 qopgina pul kelgan. 20 kishi yetmagan va yana tarqalishgan.
Ozodlik ovozi internet nashrining yozishicha, aksiya ishtirokchilari taxminan 40 nafar bo'lib, ularning ayrimlari 2 oy, ba'zilari esa 3 oydan buyon pensiya pullarini ololmayaptilar. Pensiya pullarini tarqatish bo'yicha mas'ul bo'lgan Jizzax pochtasi aksionerlik jamiyatiga murojaat qilganimizda, tashkilot xodimi norozilik aksiyasi haqida gapirishni xohlamadi, lekin u pensiya pullari kechikayotganligini tan oldi.
Jizzaxda ham shu vaqtida berilmayapti, 5% to'ladi bugungacha. Viloyat bo'yicha 5% to'landi-da.
Bugungacha qaysi oydagini 5% to'ladi?
Fevral ayining 5% to'ladik.
Nega bunaqa bo'lyapti endi?
Endi naq pul muammo, bankdan berish.
Endi bu qachondan boshlab shunaqa bo'lyapti?
2008 shu oktyabrdan boshlab vaqtida olish qiyin bo'lyapti-da.
Jizzax viloyat markaziy bankidan naqd pul yetishmasligi sababini aniqlash imkoni bo'lmadi. Jizzax viloyat hokimligi mutasaddisi esa viloyatda pensiya pullari bilan bog'liq muammo yo'qligini aytib, pensionerlarning norozilik aksiyasi o'tkazishganligini ham inkor qildi. Yaqinda 40-50 pensioner yig'ilib, pensiyani o'z vaqtida berilmayotgani bo'yicha viloyat hokimligi oldiga kelishgan ekan.
Yo'q, kelgan yo'q, yerga chiqanaqa yo'q.
O'tgan haftada.
Yo'q, kelgan yo'q.
Unaqa holat bo'lmadim.
Yo'q, yo'q. Kelsa biz bilamiz-ku.
Hozir men pochta bilan gaplashdim-da, pochta xodimlari aytishyapti, pensiya o'z vaqtida bera olmayapmiz, faqat hozir 5%nikini berdik deb. Bu aholi hech shikoyat qilmayapti.
Yo'q, shikoyat qilgan yo'q.
Jizzaxlik pensionerlar bilan suhbatlashganimizda, ular pensiya pullari o'z vaqtida berilmayotgani bois mushkul ahvollarga tushib qolayotganliklarini aytishdi. Jizzax shahrida yashovchi pensioner Sadullo ota xonadonida oila a'zolari faqat pensiya puli hisobiga kun kechirishadi. Sadullo otaga ko'ra, o'zi va rafiqasi oladigan pensiya puli ro'zg'orning asosiy daromadi hisoblanadi. Biroq otaxon pensiya pulining kechikishi bois ayni kunlarda oila a'zolarining hatto oziq-ovqatga ham pullari yo'qligini aytadi.
Kechikyapti. O'zi 15 tanga berish kerak. Oyda oxiriga kelyapti, 30-31 da beryapti. Vaqtida bermaydi, kechikib beradi. O'tib ketdi vaqti o'zi mana. Bugun 23. Biz uyda xotin bilan o'zim pensiyadaman.
Endi o'sha pensiyani kechikishi, masalan, sizni oila uchun biror bir qiyinchilik tug'diradimi, bir muammo tug'diradimi?
Albatta, albatta tug'diradi. Vaqtida bo'lmagandan keyin mana bola chaqa deydi, ular oziq-ovqat deydi, olish kerak, pul yo'q. Hozir hech narsa yo'q, qup-quruq o'tiribmiz.
Huquq faoli Baxtiyor Hamroyev pensiya pullarining o'z vaqtida berilmasligini moliyaviy inqiroz bilan bog'laydi.
Aslida 2 yillar atrofida pensiyalarning nafaqalari hukumat o'z vaqtida berayotgan edi. Lekin mana shu 3 oy bular mobaynida o'sha pensiyalarni berish asta-sekinlik bilan orqaga surilyapti. Hukumatimiz oldiniga jahon bo'ylab ketayotgan iqtisodiy krizis bizga ta'sir qilmaydi, biz yo'lga qilamiz. Hattoki Jahon banki ham O'zbekistonda krizisni chetlab o'tadi degan xulosalar chiqarganida, albatta bu narsa noto'g'ri. Xohlaydimi, xohlamaydi, O'zbekistonda ham jahon bo'ylab ketayotgan krizislar o'z ta'sirini beradi.
Kuzatuvlarga ko'ra, nafaqat Jizzaxda, balki mamlakatning barcha hududlarida keyingi 4-5 oydan buyon pensiya pullarining berilishi kechikyapti. Hozircha hukumat rasman buning sabablarini izohlamadi. Ozodlik uchun Mehribon.
Jizzaxda yana norozilik namoyishi bo'ldi. Bu gal pensionerlar o'z haqqini talab qilib chiqdi. Hozir tinglaganingiz lavhada ana shu xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlarida siz. O'zbekistonda yer dehqondan olinib, sobiq amaldor va kuch ishlatar tuzilmalarining sobiq xodimlariga berilmoqda. Yersiz qolgan dehqonlar esa Rossiyaga yo'l olishga majbur bo'lmoqdalar. Bir necha daqiqalardan so'ng yana shu mavzularda hikoya qiluvchi lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Hozir esa O'zbekiston siyosiy hayotidan hikoya qiluvchi boshqa bir lavha. Seshanba kuni Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimovning taklifiga binoan Toshkentga keladi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, 2 kunlik rasmiy tashrif davomida ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish masalasi muhokama qilinadi va qator hujjatlar imzo qilinishi kutilmoqda. Hamkasbimiz Farrux Yusufiy.
Islom Karimovning Qurbonguli Berdimuhamedovga yo'llagan taklifnomasi O'zbekiston Turkmaniston bilan yon qo'shnichilik va o'zaro hurmatga asoslangan ko'p qirrali munosabatlarning rivojlanib borayotganini yuqori baholaydi. Ikki tomonlama o'zaro ishonchli muloqotni davom ettirish maqsadida sizni, hurmatli Qurbonguli Malikg'uliyevich, 2009-yilning 24-25 fevral kunlari O'zbekiston Respublikasiga taklif qilmoqchiman degan so'zlar bilan boshlanadi. Berdimuhamedov 2 yil avval prezident bo'lganidan beri ikkinchi marta Toshkentga kelmoqda. Qiyoslash uchun Turkmanistonga 21 yil prezidentlik qilgan Safarmurod Niyozov bu davr ichida O'zbekistonga atigi 2 marta kelgan. U paytlarda ikki davlat va ularning yetakchilari o'rtasidagi munosabatlarni ham yon qo'shnichilik va o'zaro hurmatga asoslangan deb bo'lmasdi. Tahlilchilarga ko'ra, Berdimuhamedov hokimiyat tepasiga kelganidan beri marhum Turkmanboshining siyosati tufayli qo'shni davlatlar bilan sovuqlashib ketgan aloqalarni tiklashga harakat qilayotgani, birinchidan mamlakatni xalqaro va mintaqa miqyosidagi izolyatsiyadan olib chiqish, ikkinchidan xususan O'zbekiston bilan yaqinlashuv energiya vositalari bilan bog'liq loyihalarning istiqbollari bilan shartlangan. Professor Yuriy Fyodorov Londondagi xalqaro munosabatlar qirollik institutining markaziy osiyo bo'yicha tahlilchisi.
Это всё связано с тем, что Berdimuhamedov очень хотел бы выйти из той изоляции, которую Туркменистан погрузил бывший президент. Это необходимо не только для укрепления собственного престижа.
Berdimuhamedovning mamlakatni izolyatsiyadan olib chiqish harakatlari nafaqat o'zining va mamlakatning xalqaro maydondagi obro'sini ko'tarish uchun muhimdir. Buning amaliy masalalarida, xususan turkman gazi eksporti uchun yangi yo'nalishlarni topish vazifasini amalga oshirishda ham muhimdir. Chunki Turkmanistondan Xitoyga yiliga 30 milliard kubometr gazning yetkazilishini ko'zda tutuvchi yirik gaz kelishuvini olib qarasangiz, gaz tranzitining yo'nalishi O'zbekiston orqali o'tadi. O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanmasa, ikkala mamlakat uchun o'ta muhim bo'lgan bu loyihaning istiqbollari shubhasida qolishi turgan gap, dedi mintaqashunos professor.
Это отнюдь не в интересах ни Туркмении, ни Узбекистана.
O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabimov ham ikki davlat o'rtasida kuzatilayotgan yaqinlashuv birinchi navbatda ularning o'z energiya vositalariga yangi bozorlarni topishga oid mushtarak maqsad bilan sug'orilgan, deydi.
O'zbekiston bilan Turkmaniston Markaziy Osiyo mintaqasidagi asosiy gaz eksportyorlari. Ularning o'rtasidagi koordinatsiya bu Markaziy Osiyo tomonidan bo'ladigan gaz eksportining narxi va yo'nalishlariga juda ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ikki davlat agarki koordinatsiya qiladigan bo'lsa, Rossiya bilan ham, Yevropa ittifoqi bilan ham gaz munosabatlarida u yoki bu yo'nalishga katta o'zgarishlarga erishishi mumkin bo'lgan davlatlar. Buni Karimov ham, Berdimuhamedov ham tushunib boryapti,
dedi Kamoliddin Rabimov. Ismini oshkor qilishimizni istamagan Turkmanistonning sobiq vaziri Toshkent bilan Ashxobod o'rtasidagi yaqin munosabatlar energiya sohasidagi imkoniyatlardan tashqari Karimov ancha yillardan beri gapirib keladigan O'zbekistonning jahon bozoriga chiqish imkoniyatlarini ham oshiradi degan fikrda.
Turkmaniston для O'zbekiston является транзитным государством для выхода через Иран в Индийский океан.
Turkmaniston ham O'zbekiston uchun Eron orqali Hind okeaniga chiqish uchun tranzit mamlakat hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi iqtisodiy bo'hron sharoitida O'zbekiston uchun bu masalaning dolzarbligi oshadi. Bu yo'l O'zbekiston uchun Yevropa va jahonning boshqa bozorlariga chiqishni osonlashtiradi. Ya'ni aytmoqchimanki, munosabatlarning yaxshilanayotgani ikkala mamlakat uchun ham har tomonlama ijobiy holdir, deydi Turkmaniston hukumatida uzoq yillar vazir lavozimida ishlagan suhbatdoshimiz.
Regionalni отношения, их укрепление, да? Оно даст положительный результат в целом.
Berdimuhamedov Turkmanboshidan keyin yakilanib qolgan mamlakatini boshi berk ko'chadan olib chiqishga harakat qilayotgan bo'lsa, boshqa qo'shnilari bilan chiqishmaydigan prezident Karimovning yangi turkman rahbari bilan yaqin aloqalarni o'rnatishga urinayotganining iqtisodiy manfaatlaridan ayri yana bir muhim sababi bor, deydi professor Fyodorov.
Вообще Каримов при всех своих особенностях, он политик достаточно опытный, он понимает, что
Каримов tajribali siyosatchi sifatida qo'shnilar orasida yakilanib qolishning o'zi uchun ham, mamlakat uchun ham oqibatlari bo'lishini juda yaxshi biladi. U mintaqa va xalqaro maydonda ittifoqchilarga ega bo'lish muhimligini tushunadi albatta. Turkmaniston bilan do'stlik darajasida bo'lmasa ham, hech bo'lmaganda qo'shnichilik aloqalariga ega bo'lish uning uchun yutuq bo'ladi. Bundan tashqari, ikki mamlakat o'rtasida etnik va chegaralarga oid masalalarning yechim topmagani inobatga olinsa, Toshkent uchun hech bo'lmaganda bitta qo'shni davlat bilan chegaraning nisbatan тинч бўлиши муҳимдир.
Для Ташкента важно иметь хоть какую-то одну спокойную границу. Если это граница с Туркменистаном, тем лучше.
Деда Лондондаги халқаро муносабатлар қиролиги институтининг профессори Юрий Фёдоров.
Озодлик радиосига қўнғироқ қилинг. Мамлакат чиқиш кодидан сўнг 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Ushbu to'lqinda hozir e'tiboringizga xalqaro mavzudagi bir lavhani taqdim etamiz, keyin yana O'zbekistonga oid mavzulardan suhbatimizni davom ettiramiz. Demak, Amerika kinoakademiyasining dunyodagi eng nufuzli Oscar mukofotining bu yilgi asosiy sovrinlari Mumbai xarobalaridan chiqqan bilag'on bola hayotidan hikoya qiluvchi kulbadan chiqqan millioner filmida ketdi. Bu film Anil Kapurning hisobga olmaganda nom chiqargan aktyorlar yo'q. Shuningdek, Oscar mukofoti boshqa yo'nalishlar jumladan eng yaxshi aktyor, eng yaxshi aktrisa yo'nalishlari bo'yicha ham o'z egalariga topshirildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
The Oscar goes to Slumdog Millionaire Christian Coulson producer.
Kinorejissyor Steven Spielberg kulbadan chiqqan millioner yilning eng yaxshi kino kartinasi deb topilganini e'lon qilgach, kuzatuvchilar fikricha Hollywoodda tarixiy burilish yuzaga chiqdi. Zotan, Oscar tarixida boshqa mamlakatlar, kulbadan chiqqan millioner misolida Hindistonning Mumbai'da suratga olingan film Amerika kinoakademiyasining eng oliy mukofotiga loyiq topilishi noyob hodisa. Bu filmning birgina emas, jami 8 ta Oscarni qo'lga kiritishi esa Amerika kinoakademiyasining o'z tarixida ham har yil uchraydigan hodisa emas. Bunday tarixiy kechadan nafaqat Los-Anjelesning marosim o'tgan hashamatli qasri, ayni paytda Mumbai xarobalari ham larzaga keldi. Mumbai xarobalari millionlab ko'chada tug'ilib, ko'chada o'ladigan, qashshoqlik yetishtirgan bilag'on bolaning kim millioner bo'lishni istaydi qabilidagi televizion shouda g'olib chiqib, nafaqat millionlar, balki muhabbatiga ham erishishi haqidagi film, ayni paytda eng yaxshi kinostsenariy, kinematografiya, ovoz, tahrir, musiqa va qo'shiq kategoriyasida ham Oscar g'olibi deb topildi. Film prodyuseri Christian Coulson kulbadan chiqqan millionerda Anil Kapurni istisno qilganda, ot chiqargan aktyorlar o'ynamaganini aytar ekan, ssenariyda tasvirlangan voqealar film komandasi muhabbatini qozonganini ta'kidlaydi.
Together we've been on an extraordinary journey. When we started out, we had no stars, we had no power or muscle, we didn't have.
Biz birgalikda favqulodda jarayonni boshdan kechirdik. Filmni boshlagan mahalimizda unda na biror yulduz, bizda na uni tugatishga yetkulik kuch va na istaganimizni suratga olishga imkon beruvchi pul bor edi. Qo'limizda bor yo'q narsa o'qiganlarning barini o'ziga oshiq u beqaror qiluvchi ajoyib ssenariy edi xolos. Bizda genial rejissyor, bugun iste'dodiga o'zingiz baho berishingiz mumkin, o'z qarorida qat'iy komanda bor edi xolos, deydi Hind ertagini Hollywood ertagiga aylantirgan film prodyuseri. Kulbadan chiqqan millionerning Mumbai xarobazorlaridan chiqqan, nomini birov eshitmagan qahramonlari hozircha individual rollar uchun Oscar ola olmagan bo'lsa, eng yaxshi aktyor va aktrisa kategoriyalari bo'yicha mukofot dunyo kino muxlislariga nomlari tanish yulduzlarga nasib etdi. Mutolaachi filmidagi natsistlar konslagerdagi qo'riqchi ayol roli uchun yilning eng yaxshi aktrisasi deb topilgan britaniyalik aktrisa Kate Winslet Oscarni qo'lga olar ekan, ko'z yoshlarini tiya olmadi.
I'd be lying if I haven't made a version of this speech before. I think I was probably 8 years old and staring into the bathroom mirror, and this would have been a shampoo bottle.
Agar Oscarni qabul qilishda aytiladigan gaplarni oldindan mashq qilmadim desam yolg'on bo'ladi. Adashmasam, men bu gaplarni 8 yoshligimda hammomdagi oyna qarshisida Oscar haykalchasi o'rnida shampun qutisini ushlagan holda mashq qilgan edim. Bugun qo'limda ushlab turganim esa shampun qutisi emas, dedi Winslet. Sean Penn sud filmidagi roli uchun yilning eng yaxshi aktyori deb topilgan bo'lsa, ispaniyalik Penelope Cruz va avstraliyalik Heath Ledger 2 darajali rollar kategoriyasida g'olib deb topildilar. Eng yaxshi xorij kinokartinasi kategoriyasida kutilgani kabi Bashir bilan Vals filmi emas, balki Yaponiya kino ijodkorlarining Jo'nab ketishlar filmi 2009-yilgi Oscarga loyiq deb topildi.
Amerika Kinoakademiyasining dunyodagi eng nufuzli Oscar mukofotining bu yilgi asosiy sovrinlari va sovrindorlari haqida Ozodlik to'lqinlarida hikoya qildik. Hozir esa bugunning eng muhim xabarlariga yana bir bor e'tiboringizni tortamiz. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti Isroil va Hamasni yaqinda bo'lib o'tgan o'zaro harbiy mojaro chog'ida urush jinoyatlari sodir etganlikda aybladi. Misr politsiyasi Qohirada sodir etilgan portlashga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxs hibsga olinganini ma'lum qildi. Janubiy Koreya rasmiy Pxenyanning o'rta masofaga ucha oladigan yangi ballistik raketa bilan qurollangani to'g'risida xabar tarqatdi. Iroq bo'ylab sodir etilgan zo'ravonliklar oqibatida kamida 6 kishi nobud bo'ldi. Britaniyalik kinoijodkorlarning kulbadan chiqqan millioner filmi 2009-yilning eng yaxshi filmi deb topildi. Kecha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. www.ozodlik.org internet saytida esa bu va boshqa xabarlar matni bilan to'liqroq tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari O'zbekistonda yer dehqondan olinib, sobiq amaldor va kuch ishlatar tuzilmalarining sobiq xodimlariga berilmoqda. Yersiz qolgan dehqonlar esa Rossiyaga yo'l olishga majbur bo'lmoqdalar. Osiyo taraqqiyot banki Tojikistonga 102 million dollar miqdorida mablag' ajratmoqda. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan chodir xayollashtirish ham o'rin olgan. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Yana O'zbekiston hayotiga oid mavzularga qaytamiz. O'zbekistonda yirik fermerlarning 55-60% sobiq amaldorlar va kuch ishlatar tuzilmalarining sobiq xodimlari tashkil qiladi. Bu O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi tezkor guruh qoshidagi tahlil markazi O'zbekistonlik bir guruh fermerlar o'rtasida so'rov o'tkazib kelgan xulosalardan biridir. Markaz kuzatuvlariga ko'ra fermerlarning bemalol ishlashiga imkon bermayotganlar ham aynan shu ikki soha vakillari, mahalliy amaldorlar va pogonlilar bo'lmoqda. Dastlab so'rovga oid ba'zi muhim nuqtalarga to'xtalamiz. So'rov O'zbekistonning Buxoro, Samarqand, Farg'ona va Surxondaryo viloyatida ishlayotgan 100 nafar fermer dehqon o'rtasida bevosita muloqotlar va telefon so'rovlari orqali o'tkazilgan. So'rov chog'ida jumladan hozir normal faoliyat yuritishingiz uchun eng zarur shart nima deyilgan savolga ishtirokchi fermerlarning 85%dan ko'prog'i amaldorlar bizni tinch qo'ysin deb javob bergan. Davlatdan birinchi galda qanday yordam bo'lishini istardingiz deyilgan savolga esa respondentlarning 92% yerni hech bir shartlarsiz dehqonga berish haqidagi qonunni qabul qilishi deb javob bergan. Tadqiqotlar natijasida kelingan asosiy xulosalardan yana biri shuki, 2008-yilda fermer xo'jaliklarini yiriklashtirish bo'yicha qabul qilingan qarordan bosh maqsad dehqon ustidan nazoratni kuchaytirishdir. Biz tezkor guruh vakili Suhrob Ismoilov bilan suhbatlashib, ushbu so'rov davomida aniqlangan tafsilotlar bilan kengroq tanishtirishni so'radik.
2008-yil kuzda boshlangan fermer xo'jaliklarini yiriklashtirish jarayoni 2009-yil boshida ham davom etyapti va mana shu jarayon hatto shu noqonuniy adolatsiz bo'lgan qarorda ham ko'rsatilgan tartiblar bo'yicha amalga oshirilmayapti. Ahvol, haqiqiy ahvol bundan ham battar holda amalga oshirilyapti. Shu asosan shu yirik amaldorlarning vakillari, huquq muhofaza qiluvchi organlarga tegishli kishilar va shaharliklar shu yerlarga egalik qilishmoqda. Bizning mana shu tadqiqotimizning asosiy xulosasi mana shu. Bu holat aynan yiriklashtirish to'g'risida oktyabrda qaror qabul qilingandan keyin mana shu hech qayerda e'lon qilinmagan qaror qabul qilingandan keyin mana shu holat ko'payib ketdi.
Lekin o'sha dalalarda masalan paxtadan yaxshi hosil olishdan albatta dehqon ham manfaat bor, lekin dehqondan ham ko'proq masalan O'zbekiston hukumati manfaatdorku. U yerni uquvsizlik qo'liga berishdan maqsad nima?
Yerlarni ishlatishga uquvi bo'lmagan, lekin puli bor shaxslarga berilayotganligi asos sababi bu korrupsiya. 2-3 puli kamroq oddiy dehqonlarning ichidan chiqqan vakil talabgor bo'lib chiqsa va shu yerga talabgor bo'lib boy va davlat yoki biron bir joyda yaxshi yuqori mansabda o'tirgan shaxs chiqsa, albatta shu ikkinchisi chiqadi. Bu hayotda o'zi ko'rsatadigan narsa, hozirgi sharoitlarimizda qonunlar hurmat qilinmayotgan sharoitlarda. Shuning uchun haqiqiy ahvol shunga olib kelmoqda. Lekin biz buni shu tadqiqotimizda ham aytyapmiz, o'zimiz ham hozir ta'kidlayapmiz. Davlat tarafidan ataylab yurg'izilayotgan siyosat emas. Ma'lumki, shu masalaning ikkinchi tomoni nega davlat bunga qo'yib beryapti? Agar yerlar yiriklashtirilsa, bu yerlarni egalarini boshqarish ham osonlashadi. Qanchalik u boy va davlat bo'lmasin, qanchalik shu huquq tartibot organlariga yoki boshqa davlat boshqaruv organlariga yaqin bo'lmasin o'sha yerni egasi. Ya'ni shu yer egalarini boshqarishni, ularni davlatning yo'riga solib qo'yishni osonlashtirish maqsadida ham yiriklashtirish to'g'risidagi qaror chiqarildi.
So'rov jarayonida, masalan, fermerlar fikrlariga asosan ishlab chiqilgan umumiy xulosalar keltirdilar. Endi yakuniy xulosa deymizmi, tavsiya deymizmi, nima bo'ldi endi bu so'rovdan keyin?
Birinchi navbatda biz mana shu tadqiqotni 2009-yilni qishloq xo'jaligini rivojlantirish va farovonlashtirish davlat dasturiga bag'ishlab o'tkazdik. Dastur rostdan katta 56 varaqdan iborat va mana shu dasturning eng katta bo'limlariga mustaqil bir izohlarimizni bildirdik. Xarakterga asosiy xulosamiz shundan iboratki, bir martalik, bir yilga yoki deylik 2 yilga e'lon qilinadigan dasturlar bilan bunaqa muammolarni hal qilib bo'lmaydi. Bizning mana shu o'tkazgan tadqiqotimizdan chiqarayotgan asosiy xulosamiz shu fermerlarga va qishloq xo'jaligining boshqa bir ishlab chiqarish sohalariga mustaqillik berish.
Bu O'zbekiston sharoitida amalga oshadigan niyatmikin?
Bu hozirchalik niyat, fikringiz juda ham to'g'ri, lekin biz aminmizki, mana shu biz aytayotgan tavsiyalarga davlat ba'zi qachonlar bo'lsa ham kelishga majbur bo'ladi, chunki boshqacha yo'li yo'q. Bu tarixda bir necha marta albatta tasdiqlangan fakt, shuning uchun baribir mana shu yer o'z egasini topish kerak, bu narsaga kelishimiz kerak.
O'zbekistonda fermer xo'jaliklarini kengaytirish to'g'risidagi qaror ijrosi natijasida yer dehqondan olinib, sobiq amaldor va huquq tartibot idoralari sobiq xodimlari qo'liga o'tmoqda. Bu O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi tezkor guruh qoshidagi tahlil markazi O'zbekistonlik bir guruh fermerlar o'rtasida so'rov o'tkazib kelgan xulosalardan biridir. Ana shu markaz xodimlaridan biri Suhrob Ismoilov bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistonda fermer xo'jaliklarining yerlari yiriklashtirilgandan so'ng 50%ga yaqin fermer xo'jaligi qisqardi. Lekin bu masala hali to'laligicha hal qilingan yo'q. Aksincha, yangi muammolar keltirib chiqarmoqda. Yangi fermer xo'jaliklarga eski fermerdan qolgan davlat qarzi ham qo'shib berilyapti. Yeridan ajrab qolgan ishsiz fermer va ularda ishlagan odamlar bahor kelishini va ish izlab Rossiya tomonlarga ketishni mo'ljallab turibdi. Ularning bugungi ahvoldan endi hamkasbim Sadriddin hikoya qiladi.
O'zbekistonda yerlarni optimallashtirish haqidagi prezident farmoni bajarilayotganidan so'ng yersiz va ishsiz qolgan fermerlarni ikki toifaga bo'lish mumkin. Birinchisi, uzoq yillar davomida davlatdan qarzdor bo'lib qolgan, yerni topshirgandan so'ng xursand bo'layotgan fermerlardir. Bu haqda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan bo'lgan fermer Majid Abduraimov shunday deydi.
Men sizga bitta yangilikni aytayman. Shu kimdi yerini olib boshqasiga qo'shgan bo'lsa, yerdan qutilgan odam Xudoga shukr qilib, yerdan qutildim, osonlikcha qutildim deb oldin olmasdi. Oldin topshiraman desam, qarzdorlikka botib ketgan ekan, oxiri majbur bo'lardi, topshiraman deydi. Topshiraman desam, olmasdi. Endi yiriklashtirgan vaqtda bu kichkinasini kattasiga qo'shib yubordi-da, endi mana bu odamlar qutuldi, yerdan qutuldi. Shu qutulganimga shukr deb, mana shunday qilib xursand bo'lib, qurbonlar aytib ketyapti. Sababki, yerni bajarish absolyutni iloji yo'q. Agrar davlat, yerdan unda hosilda olib bo'lmaydi. Yer tamom bo'lgan, korroziyaga uchrab tamom bo'lgan. Keyin buni ustiga yerga ishlov berishda umuman iloji yo'q. Mana masalan, bir boysunda oladigan bo'lsangiz, birinta yangi texnikani topolmaysiz.
Viloyatda davlatdan qarzdor bo'lmagan fermer juda kamdan kam topiladi, deydi Majid Abduraimov. Bu qarzni esa hukumat boshqa, ya'ni yerlari yiriklashtirilgan fermerlarning bo'yniga yuklab qo'ydi. Buning uchun Buxoro viloyatining Jondor tumanida rasmiylar antiqa usulni topishdi. Uch tomonlama shartnoma, ya'ni yerni topshirgan, yerni qabul qilgan va davlat tashkilotlari o'rtasidagi uch tomonlama shartnoma rus tilida tuzildi. Chunki
Fermerlarimiz ko'pchiligi ruscha tushunmaydi. 90%dan ortiqrog'i rus tilini umuman bilmaydi desak bo'ladi, xato qilmayman. Shu tushunar tushunmas rus tilidagi tekstga bosib chiqargan, bosib qo'yib berishgan,
deydi fermer Bobomurod Razoqov. Yeridan ajralgan yana bir buxorolik fermer Qurbon Bebutovning aytishicha, bu yil suv tanqisligi bois aksariyat fermerlarning paxta plani bajarilmay qoldi, lekin obyektiv sabablar uchun ham fermer xo'jaliklari yerlari tortib olinib, ularga katta jarimalar solindi.
Ana
endi sudga borsak sud shtrafni undirishga qaror qabul qilgan, apellyatsiya bersak ham masalan apellyatsiyani ham olib olmaydi-da.
Yerlarni iriklashtirish haqidagi farmondan so'ng bir toifa fermerlar hech vaqosiz qoldilar. Ular bor budini shu bir parcha yerga tikkan edi. Qurbon akaning fikricha, bu yerda hukumat katta o'yin qildi.
Bu yerda mani fikrim bir o'yin qildi bular. Endi uni hech qayerda hukumatni bir mani qarorini o'qmadimki, yerni topshir degan gap. Hammani hokimni o'zi oldi, arzavollar o'z ixtiyorini topshiraman deb qonuniy qildi ular. Abdulla masalan qanday qanchadir ishlar sonib ko'payib ketadi endi.
Qurbon akaning yerini ham ancha qarzlari bilan boshqa fermerga qo'shib berishgan, lekin yangi fermer hali buncha qarzni qanday uzaman deb boshini changallab o'tiribdi.
Qarz bo'lmasa yerni qaytib berishaydi, ular ishlayveramiz, biz yerni qaytib bersak nima qilamiz?
Xullas, siz yeringizni olib qo'yishgandan xursandmisiz yoki xafa? So'raymiz Qurbon akadan.
U ham, bu ham emasman. Men o'zim prosta yerni sal kamaytirib olaman deb yurgandim. Bir 10 gektar atrof saqlaman degandim yerni. Chunki odamni ish haqqi degan gap bo'lib berish kerak. Masalan, hozir masalan manga ko'pni masalan 160,000, 140,000 pul beraytik kredit hisobdan. Udan o'zingizlar yeysizmi, uni ishchiga berasizmi, traktorchiga berasizmi, bir gektar yerni 10,000 oshib sug'orasiz, har gektarni unga berasizmi? Qiyin-da.
Fermerlar yerlarini optimallashtirish jarayoni hali O'zbekistonda poyoniga yetgani yo'q, chunki hali bu jarayonning javobsiz hal etilmagan tomonlari juda ko'p. Fermerlarning qarzdorligi masalasi, bu qarzni kim to'lashligi va eng asosiysi yersiz qolgan fermer endi yangi fermerda paychi yoki chorakor bo'lib ishlaydimi yoki umuman ishlamaydimi? Fermer Bobomurod Razoqovning aytishicha, bu masala hozircha uchi yo'q bir tugunni eslatadi va bu savol ochiq qolmoqda.
Mana bu kichik fermerlar, bular hokimiyatni aytishi bo'yicha go'yoki qo'shib olingandan keyin qo'shib olgan fermerni ichida ichki shartnoma bilan ishlash kerak deyilgan. Lekin O'zbekiston Respublikasi qonunlarida bu narsa ko'zlab turilmagan. Shuning uchun bu masala hozircha ochiq turibdi. Bu keyinchalik aniq bo'lishi kerak. Qonun boshqa, so'z boshqa. Bu yerda bir aniq bir fikrga borish hozircha noo'rin bo'lsa kerak deb o'ylayman,
deydi fermer Bobomurod Razoqov.
O'zbekistonda fermer xo'jaliklarini yerlarini yiriklashtirish qarori ijrosidan so'ng yersiz qolgan ba'zi dehqon fermerlar bilan hamkasbimiz Sadriddin suhbatlashdi. Yersiz qolayotgan dehqonlar endilikda Rossiyaga ish izlab ketishni mo'ljal qilmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz Markaziy Osiyo mintaqasi hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Osiyo taraqqiyot banki Markaziy Osiyoda eng kambag'al davlat sanalayotgan Tojikistonga kelgusi 2 yil uchun 102 million dollar miqdorda mablag' ajratishini ma'lum qildi. Joriy yil mart oyi so'ngidan bosqichma-bosqich ajratilishi rejalashtirilgan bu grantning 40 million dollari Tojikistonda iqtisodiy bo'hron ta'sirini yumshatishga mo'ljallangani ta'kidlanmoqda. Osiyo taraqqiyot banki ekspertlari bu mablag' Tojikistonni global iqtisodiy bo'hron ta'siridan saqlab qoladi degan umidda. Dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Ortda qolgan hafta so'ngida prezident Imomali Rahmon bilan uchrashgan Osiyo taraqqiyot bankining Tojikistondagi doimiy vakili Makota Ojira mamlakat iqtisodiyotini global bo'hron ta'siridan saqlab qolish maqsadida 2009-2010 yillar uchun 102 million dollar miqdorda yordam berilishini ma'lum qilgan edi.
По оказанию помощи в условиях экономического кризиса 40 миллионов долларов.
Bu mablag'larning 40 millioni global iqtisodiy bo'hron ta'sirini yumshatish, 24 millioni esa paxta yetishtirish hamda uni qayta ishlash va qolgan 38 million dollar esa Tojikistonni Qirg'iziston bilan tutashtiruvchi avtomobil yo'l qurilishini davom ettirish uchun mo'ljallangan dedi. Biz bilan telefon orqali suhbatda xalqaro moliya institutining xodimasi Tatyana Yevtiyeva. Uning aytishicha, ajratilayotgan grant mintaqadagi eng kambag'al mamlakat sanalmish Tojikiston iqtisodiyotini global iqtisodiy bo'hron ta'siridan saqlab qolishiga umid qilsa bo'ladi. Tojikiston yo'llarini loyihalashtirish markaz direktori Nizom Hakimovning muxbirimizga ma'lum qilishicha, Osiyo taraqqiyot banki tomonidan ajratilishi aytilayotgan grant mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga qaratilgan dasturlarga ham ajratiladi.
Bu ko'rsatkich ruxsat bir faza semiy dushanbe sarad Qirg'iziston va
Grant Dushanbe vaqtda saratosh avtomobil yo'liga doir loyihaning 3-chi fazasi uchun sarflanadi. Mintaqaviy loyiha to'liq bajarilgach, Tojikiston, Qirg'iziston, Xitoy, Qozog'iston va Rossiya bilan avtomobil qatnovini yo'lga qo'ya oladi. Bu esa Tojikiston iqtisodiyoti uchun o'ta ahamiyatlidir, dedi Nozim Hakimov. Biroq iqtisodchi olim Rahmatullo Valiyev Osiyo taraqqiyot banki ajratayotgan ko'maklar Tojikistonni global iqtisodiy bo'hron ta'siridan saqlab qola olmaydi, deya mulohaza bildiradi.
Tabriki me'dorim Tojikiston az jihati korrupsiya yak az juhri namoyonlardir.
Birinchidan, davlat idoralari faoliyatida shaffoflikning yo'qligi. Ikkinchidan, mamlakatda, xususan davlat idoralarida korrupsiyaning gullab yashnayotgani sababli ajratilayotgan grantlar o'z mo'ljaliga borib yetmaydi, deydi mustaqil tahlilchi. Unga ko'ra, Tojikiston faqat alyuminiy va paxta eksport qiladi. Iqtisodiy inqiroz tufayli bu mahsulotlarga ehtiyojning kamaygani esa Tojikiston byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Un mojroni mehnati mo ki dar Rossiya kor mekardan va qarib
global iqtisodiy bo'hron ta'sirida bu mahsulotlar narxi jahon bozorida 60% ga arzonlandi. Buning ustiga Rossiyada ish joylari qisqarayotgani sababli mamlakat byudjetini bardamroq qilib turgan tojikistonlik muhojirlar ishsiz qoldi. Mart oyi yakuniga qadar mehnat muhojirlarining 50% ga yaqini vatanga qaytib kelishi kutilmoqda. Bundan tashqari, hozirda Tojikistonning 1 milliard 800 million dollardan iborat tashqi qarzlari davlat byudjetining taxminan 50%ini tashkil etadi. Shuni nazarga olgan holda, Tojikiston xalqaro moliya institutlari berayotgan mablag' hisobiga inqirozni chetlab o'tishiga ishonish qiyin, deydi Rahmatullo Valiyev. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa va'da etilgan chodir xayrlashtirishning navbatdagi sonini takroran tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Dilsini berdim. Bosishini atarmana.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi mehmoni O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov. Yetmishdan oshgan Hofiz xonadoniga qo'ng'iroq qildik. Go'shakni ko'targan yigit Bobomurod aka qo'shiq mashq qilyotuvdi, hozir chaqirib beraman dedi. Salomalikdan so'ng muddaoga o'tib Dil elchisin yubordim, bo'lsin senga parvona qo'shig'ining tarixini so'radik.
U tarixi shu 78-yinchi yillarda aytganim. Tili boshqa bo'lsa ham o'zbekcha aytiladi, turkmanlar ham yaxshi ko'rardi bu qo'shiqni. Dil elchisini yubordim degan nima aydimni aytib, turkmanlar shunday deb aytardim men. Bugun keyin avvalroq aytgandim, qaytadan yaqinda mana u zamonaviy qilib, mana bu aranjirovka qilib, zamonaviy qilib aytdim xalqqa yoqqani uchun. So'zam mos tushadi nimaga mana u kuy bilan so'z xuddi bir er-xotin o'ylangandek bo'lib ikkisi bir-birini yopishadi bular shunda yaxshi bir-biriga mos kelsa xalqqa yetib boradi mana shunday bir-biriga mos kelgan qo'shiqlardan da bu kuy bilan so'z ikkisi yopishib tushganda shuning uchun xalq yaxshi ko'rdi bu qo'shiqni shuning uchun yana qaytadan aytdim bu qo'shiqni juda yaxshi ko'rdilar bu qo'shiqni bilelsin yubordim bo'lsin senga parvona
Bobomurod Hamdamov bu qo'shiqni aynan qachon aytganini eslay olmadi.
Qaysi qo'shiqni qayerda birinchi aytdim, u esda turmaydi uka.
Bilganlarning aytishiga ko'ra, bu qo'shiq ilk bor Toshkentdagi Svirdlov konsert zali sahnasida yangragan. Hozir bu bino ta'mirlanib, birjaga aylantirilgan. Odamlar sahnaga xat chiqarib, bu qo'shiqni qayta-qayta so'rashgan edi, deydi Bobomurod aka.
Xat yozib yuboradilar konferansga. Konferans o'qib beradi, mana uni talab qilibsizlar, mana uni talab qilibsizlar deb. Keyin u xatlarni o'zimiz yana olib ham qo'yamizda xalq nimaga talabi ko'p shuni ham bir-biringizda keyin o'qib nimani ko'p talab qiladilar shu konsertlar shunaqa bo'ladida o'zi kim nimani ko'pchilik talab qiladilar eski esdan ketgan qo'shiqlarni ko'p talab qilaversalar qayta boshqadan aytib yuraymanda u qo'shiqlarni qayta eski qo'shiqlar ko'p yoddan chiqqanda yangini yodlayversangiz
o'sha dilelsin yubordimni qaytishga sabab bo'ldimi ya'ni shu maktublar sabab bo'ldimi
shu sabab bo'ldi ko'p talab qilaverdilar uni qayta boshqadan aranjirovka qilib aytdimda hozir sabr meni qilib uni aytib qo'yibman
dilelsin yubordim bo'lsin senga parvona dilelsin yubordim bo'lsin senga parvona yozdim buni mani yar
Bobomurod Hamdamov, Navoiy, Fuzuli kabi mumtoz adabiyot vakillari g'azallarini qo'shiq qiladi. Shu bilan birga havaskor qalamkashlar she'rlari ham Hofiz Boyiz boqiylik kasb qildi. Dil elchisin yubordim, bo'lsin senga parvona deb boshlanuvchi g'azal muallifi marhum buxorolik shoir Sayfini balki ko'pchilik tanimaydi. Ammo bu she'r qo'shiqqa aylangach, bu misralar millionlarning yuragidan o'rin oldi.
Sayfi Najmiy al-Buxoriy degan shoir. Bu buxorolik shoir. Buxorolik vafot qilib ketsalar, o'qib ko'raman-da, mana kichkina shoir bo'lsa ham, she'ri yaxshi bo'lsa bo'ldi. Ma'nosi yaxshi bo'lsa, xalqqa yaxshi yetib borsa, bilaman-da o'qib ko'rgandan ma'lum bo'ladi o'zi. Shuni aytaveraman, men anov shoir tanlab o'tirmayman-da. Ana klassik musiqalar kelib qoladi menga, unda ko'proq shu Navoiy bilan olganiki to'g'ri keladi. Klassik o'zimga ham keladi, men klassikni ham aytaman-da. Hozir o'zimga ham klassik kuylar keladi menga. Mumtoz qo'shiqlar. Xuddi shu avvalgi o'zlarimiz maqomiga o'xshagan kuylar keladi menga. Ana shunda mana shu Navoiy bilan olganiki to'g'ri keladi. A boshqa ana bunday xalq savremenni qo'shiqlar xalqqa yoqadi-yu, mana to'y qashamlarda ko'p eshitadilar. Endi nima zamondan qolsaman bo'lmaydi orqaga. Men maqom aytaman, men shuvar aytaman, shega aytaman deb o'tirsak, unda qolib ketamiz-da bizlar. Shu xalq bilan teng yuriman deb yangi qo'shiqlarni ham bastalab aytib turibman-da. Mana hozir ham qo'shiq aytib turdim uyda men. Shunga to'g'ri telefon qildingiz siz.
Nima u o'sha dilekchi yubordim qo'shig'i qanday qo'shiq bu? Maqommi bu?
Odamlarga yetib boradi-da, shunga o'ynaydilar-da, yaxshi o'ynaydilar shunga. Shuning uchun to'ylarda hamma o'ynab ketadi, shuni aytsang o'ynab ketadi-da, shu qo'shiqni aytsang dilekchi yubordim. Aytsang ko'p o'ynab ketadi. Shunga shunga o'xshagan qo'shiqlarni aytib chiqamiz hozir. Shunga o'xshagan ritmlarda qo'shiqlarni tayyorlab aytib chiqamiz hozirlar.
G'azal muallifi Sayfi Buxorolik. Hofiz Bobomurod Hamdamov esa Buxorodan sallarida, Turkmaniston hududidagi Lebob qishlog'ida tug'ildi. Dil elchisin yubordim qo'shiqda turkman va o'zbek ohanglarini sezamiz. Boz ustiga bu qo'shiqdan Hindiston nafasi ham ufurib turadi. Bobomurod Hamdamov o'z qo'shiqlarini dil elchisi qilib yuborgan o'tgan asrning 70-chi yillarida ayollar orasida ayniqsa o'ta mashhur edi. 70-ni qoralagan buxorolik Xanifa opa ham, uning qizi Zamiraxon ham dil elchisi qo'shig'ini yod bilishadi.
Bu tabiiy hol u, baribir ham yaxshi aytsang hamma yaxshi ko'radi, ayollar ham, erkaklar ham, qarilar ham, yoshlar ham baribir ham yaxshi ko'radilar, keyin bir insonlar qo'shig'i yaxshi ko'radilar, uyda aytirib qo'yadi. Buni kichkina bo'layotgan bolasi ham eshitib, u ham sizga muxlis bo'lib qolaveradi katta bo'lsa. Chunki uyda ham shu qo'shiq yangrab turadi ovozingiz. Otasi onasi yaxshi ko'rsa, bolalar ham yaxshi ko'radi. Hozirgi Zamira dedingizmi? Shular onalari kassetadan meni eshitib, bu kishiga ham quloqni yoqib qolganman o'sha paytdan boshlab. Yosh bo'lsalar ham uyda ko'p eshitilaversa, bolalar ham shuni eshitadigan bo'lib qoladilar. Hozir ham qo'shiq aytib turuvdim men. Qo'shiq aytib turuvdim, siz telefon qilib qoldingiz. Bobom yonimda turuvdi, qo'shiq aytib turuvdim.
Bobomurod Hamdamov ozodlik tinglovchilariga dil elchisi qo'shig'ini rubob jo'rligida hirgoya qilib berdi.
Dil elchisi yubordim, bo'lsin sana parvona. Dil elchisi yubordim, bo'lsin sana parvona. Ming yo'l salomlarim bor, olg'il bu maktubimni. Ming yo'l salomlarim bor, olg'il bu maktubimni. Jami muhabbatingdan mashg'uldim oshqona. Jami muhabbatingdan mashg'uldim oshqona. Dil yelsin yubordim.
O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov suhbatimiz so'ngida o'z muxlislariga salomlarini yo'lladi.
Men endi qayerda bo'lsam omon bo'lsinlar deyman, mening muxlislarim. Omon bo'lsinlar, hammasiga oilaviy baxt tilayman. Mana men telefon qilib qo'shiqlarni so'rab, siyosatdan so'ramang, faqat qo'shiqlardan so'radingizlar. Men juda xursand bo'ldim sizlarni telefon qilganlaringizga. Rahmat sizlarga. Mana shuning uchun shu muxlislar uchun aytaman men qo'shiqni. Muxlislar o'rgatadi menga. Borsam to'yda so'raydi qo'shiqlarni. Mana bu qo'shiqni ayting, mana bu qo'shiqni ayting. Iltimos, xat yozib beradilar. Bizning baxtimiz bu. Mana hozir ham shu mashq qilib turibman shu muxlislar uchun. Muxlislarim uchun. Shular boshqa bir har xil har kim bir odamni nima ashulasini yaxshi ko'radi. Biroq uni, biroq buni men o'zim yaxshi ko'raman. Mana Kamiljon aka bilan rahmatli Kamiljon aka ham Mukesh Muhammad Rafilani yaxshi ko'raman. Mata Mangeshkarlari shularni qo'shiqlari ko'p, men ko'p eshitaman.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Yuzing ila zulfing oshiqqanim oyim qil sel ketib qora sochni har taraf parishon qil sel ketib qora zulfing har taraf parishon qil.
Eshitganingiz Afg'onistonlik o'zbek xonanda Toj Muhammad Saripuli ijro etgan qo'shiqlardan bir parcha edi. U yoshligida diniy madrasalarda o'qib yurgan paytlarida ham sanovunatiyalarni xushilxon ovozi bilan o'qib yurardi. Keyinchalik bundan taxminan 30 yil oldin Afg'onistonda tashkil etilgan o'zbek musiqa guruhi Zafar ansambliga qo'shilib, ushbu guruhning haqiqiy xonandasiga aylandi. Toj Muhammadni Afg'oniston o'zbeklarining betakror hofizi deganda mubolag'a qilmagan bo'lamiz. U 40 yildan beri o'zbek qo'shiqlarini maromiga yetkazib ijro etadi, xalqning to'y tomoshalariga qatnashadi. Bundan chamasi 30 yillar oldin u o'zining sho'x qo'shiqlari bilan Afg'oniston o'zbeklari orasida shuhrat qozondi. Toj Muhammad hozir 64 yoshida. Bunga qaramay, uning ovozi, qo'shiq ijro etishi hali ham yosh. U taxminan 40 yildan beri Afg'oniston bo'ylab o'zbek qo'shiqchiligiga katta xizmat ko'rsatgan san'atkor. U keyingi paytlarda o'zbek san'ati va san'atkoriga jiddiy e'tibor berilmayotganidan shikoyat qiladi.
Ora bir do'stimdan gila qilmayman. Kuray dunyoga keyin o'zbekim bo'lmasin gila qilaman. Ama kırgılmıyordum ben morun mu morun mu şu yölge. Ha canımdaki çıkardım. Ha sana karabaşıyla sonra dört gibi okuyayım ben de. Kanı okuyayım. Ha şu yan pısaltı ben okuyayım ben. O zaman balmış Türkiye, o zaman paysala bugün. Korkmayayım bana, kullas. Bir haması ki kırmaz kılın bana.
Toj Muhammadning 50'den aşarak koşukları Afganistan Milli Televideniyası stadyoları da video tasmalarga yazılıp saklanmakta.
Dil bara yusin aksi kıldı bağdani gül gül. Sog'arini barobar tut bazmini gulston qil.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan. Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xiyolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi 23 fevral kuni shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari yana bir bor. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti Isroil va Hamasni yaqinda bo'lib o'tgan o'zaro harbiy mojaro chog'ida urush jinoyatlari sodir etganlikda aybladi. Misr politsiyasi Qohirada sodir etilgan portlashga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxs hibsga olinganini ma'lum qildi. Janubiy Koreya rasmiy Pxenyanning o'rta masofaga uch oladigan yangi ballistik raketa bilan qurollangani to'g'risida xabar tarqatdi. Iroq bo'ylab sodir etilgan zo'ravonliklar oqibatida kamida 6 kishi nobud bo'ldi. Britaniyalik kinoijodkorlarning kulbadan chiqqan millioner filmi 2009-yilning eng yaxshi filmi deb topildi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Bu yangiliklar matni bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida ham tanishishingiz mumkin. Shuningdek, bu saytda Ozodlik to'lqinlari orqali tinglayotganingiz lavhalar matnini ham o'qishingiz mumkin. Dasturimiz esa shu o'rinda o'z nihoyasiga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng suhbatimiz 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.